14-chi trik.
6-chi bob. 1-chi. Siz bosh o'g'ilsiz. Qasos olish kerak. Dunyo nafaqat qasosdan iborat. Inson nahot qulog'iga azon aytilgan damdan boshlab to so'nggi nafasigacha qasos uchun yashashi kerak. Otaning tomirlaridan qongina emas, qasos o'ti ham farzandga o'tadimi? So'ng qon bilan kirgan jon bilan chiqadimi? Singlisining talabidan keyin Abdusamad shu kabi savollar girdobida qolgan edi. Bu girdob qarshisida u o'zini bir xas kabi his etardi. Savollarga javob izlagani kabi girdob uni qariga tortaverardi. Bu girdobdan qutulish ba'zan unga imkonsiz bo'lib tuyulardi. Adamni yolg'iz qo'yish mumkin emas. Zaynab aytmasa ham, bu haqiqatga aqli yetadi. Taqdir yozug'i botamlatib qo'ygan otasining ahvolini biladi. Dardiga sherik bo'lish nima ekan? Barcha g'am anduhlarini o'ziga olmoqlikni istaydi. Ammo otasi o'ziga dardkash istaydigan toifadan emas. Ayniqsa, o'zimgagina berilgan deb hisoblab, dardiga farzandining sherik bo'lishini istamaydi. Ko'nglida Olmon o'lkasiga qaytib borish umidi bo'lsa-da, Abdusamad dilidagini tilga chiqarishga qiynalib yurganida mushkulini otasi oson qilib berdi. Asadbek farzandlarining chet yurtlarda baxt topishini istardi. Istagi haqiqatga aylanayozgan damda boshiga bu kulfatning tushishi uni gangitib qo'ygani bilan umididan uzib yubora olmadi. Abdusamadga yoki kenalariga ko'zi tushishi bilan Abdulhamidning goh kulimsiragan, goh mayus chehrasi ko'rinaverardi. O'g'lining ko'zlaridan mening o'limimga siz sababchisiz degan ma'lumot uchqunlari sachraganday bo'ldi. Bu uchqunlar yuragini kuydira-kuydira ado qila boshladi. Shu azobda yurganida doktor Xudoyor qo'ng'iroq qildi. Asadbek qarorini xotiniga ma'lum qilishda o'g'li bilan kelinlarining o'qishlarini bahona qildi. Ishontirish uchun Hamid ham aytuvdi deb izoh bergan bo'lsa-da, o'zining ko'ngli Manzuranikidan battarroq xijil edi. Manzura voy adasi deb hasratini boshlayotganda, xohlasang birga bor dedi-yu, yana gapimga ko'nsa-ya degan xavotirda yuragi o'ynab ketdi. Xotinining ko'z qarashidan o'g'limning arvohini chirqiratib tashlab ketamanmi degan ma'noni o'qib, ko'ngli xotirjam tortdi. O'g'lining vafotidan ancha ilgari tushida kesakpolvonning tobut oldida o'ynab borayotganini ko'rgan edi. O'sha manzara garchi tushida ko'ringan bo'lsa-da, xotirasiga mudhish chizgilarini chizib qo'ygandi. Kesakpolvonning menga to'y, senga azza degan gapi tushida aytilgan bo'lsa-da, yodiga mixlanib qolgan edi. Oradan kunlar, haftalar o'tayotgani bilan xotira o'z kuchini o'tkazib, Asadbekning yuragini temir tirnoq kabi tirnardi. Menga to'y, senga esa azza. Kesakpolvonning o'lib ketishi balki o'zi uchun to'ydir. To'g'ri. O'lim oldidan 3-4 daqiqa azob chekkandir. Ammo yillar davom etadigan turmush tashvishlaridan, azoblaridan qutulib ketdi-ku. Asadbek esa tirik qoldi. Turmushning azobli, ehtimol zaharli sharbatlaridan yana va yana ichish uchun tirik qoldimi? Asta-sekin o'lgandan ko'ra bir necha daqiqada o'lish baxt emasmi? Manzuracha qismati unsiz yig'lashdan iborat bo'lgan bu mushtipar baxtli edimi? Baxt o'zi qanaqa bo'ladi? Baxt nimaligini bilmay turib, Xudoga hech bo'lmasa baxtning ushog'ini ber deb munojat qilishi ko'p ajabli holdir. Bu oilaga baxt tilash balki nojoizdir. Baxt tilashdan oldin iymon tilamoq zarurroqdir. Iymon tilab qilingan duo ijobat bo'lgach, baxtning o'zi kelar. Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishga buyurganlari uchun farzandlarini qalb faryodi bilan toqqa boshlagan edilar. Asadbekka farzandlarini qurbon qilish buyurilmagan edi. Bu azobni, bu jazoni o'zi tanladi. Shunday ekan, dodini kimga aytsin? Muhiddin ota uning yaxshi tomonga o'zgarishini umid qilgan. Ammo bir toifa odamning hech qachon o'zgarmasligini, u faqat taqdirdan qochib qutulishga harakat qilishini o'ylab ko'rmagan edi. Har bir odamning ko'zlari bor, lekin bir buyumni har qanday odam har turli ko'rinishda ko'radi. Baxt buyum emas, ko'zga ko'rinmaydi. Ajabki, har odamning baxt haqidagi tushunchasi har xil. Hatto eng yaqin odamlarning baxti turlicha. Asadbek otasi uchun qasos oladigan damni o'zi uchun baxt cho'qqisi deb belgilagan edi. Qasos degani homilador bo'ladimi ekan, yangilari tug'ilaverdi. Kesakpolvon baxtini boylikdan ko'rgan edi. Hammasini tashlab ketdi. Hatto kafandik ham nasib etmadi. Agar tirikligida birov kafanga o'ralib, janoza o'qilib, lahatda bus-butun holda cho'zilib yotish ham baxt desa, uni jinniga chiqargan bo'lardi. Mahmud yangi akalarining bag'riga kirib, chuvrindilik holidan chiqqan damlarda o'zini baxtli deb hisoblagan edi. Keyingi umrini baxtmi yo kulfat ekanini farqlamay ketdi. Bir qorindan tushganlarning baxti ham o'zga-o'zga edi. Zaynab baxtini otasi yurgan ko'chalardan izlab topmoqchi. Abduhamid otasining iymon ko'chasiga o'tganini ko'rganida baxtli bo'lajagini umid qilib edi. Shu umid bilan ketdi. Adam bunaqa ishlarga bizlarni yaqinlashtirmaydilar. Agar aralashishimizni istasalar, bizlarni o'qitmasdilar deb singlisini qasos yo'lidan qaytarishga uringan Abdusamad esa baxtini ilm yo'lidan topishiga ishonardi. Ammo bu yo'lda zahar solishga tayyor turgan ilonlar borligini xayoliga ham keltirmasdi. U Moskvaga uchib kelishlari bilan professor Zinoviyevga uchrab ketishi shartligini otasiga bildirdi. Asadbek bu odamning kimligini, nima uchun uchrashish shartligini tushunib turgan bo'lsa-da, o'g'lini avvalgi o'qish joyiga borishini istamadi. Abdusamad xorijda bilim olayotgani bilan eski joyidan butunlay uzilmagan, vaqti-vaqti bilan ilmiy hisobot berib turishi shart edi. Mehmonxonaga joylashgach, Abdusamad Ilikoning ikki yigiti hamrohligida universitetga bordi. U xorijga ketayotganida professor Zinoviyev dekan edi. Uni prorektor bo'lganini eshitib, boshqa bino sari yurdi. Zinoviyev nomi 5 daqiqalik majlis deb atalgan tadbir o'tkazayotgan ekan. 2 soatga yaqin kutishga majbur bo'ldi. Majlis tugagandan keyin ham professor uni darrov qabul qila qolmadi. Abdusamadning iltimosini yetkazgan kotibasiga ketib qolmasin, kutsin deb tayinladi. Majlis noxushroq o'tgan shikilli, Abdusamad kirganida "Endi menga sening darding yetishmay turuvdi" deganday norozi qiyofada boqdi. Abdusamad ta'tilga kelganini, Abduhamidning vafot etganini aytib, endi o'qishni davom ettirish uchun qaytayotganini bildirganida Zinoviyev peshonasini silab qo'ydi. "Xabarim bor. Ta'ziyamni qabul qil" deb biroz sukut saqladi. Abdusamad kimdan eshitdi ekan deb o'ylab, savoliga javob topishga ulgurmay, professor gapini davom qildi. "Sen bilan bafurja gaplashishga vaqtim yo'q, ranjima. Meni ilmdan yulib olib, bu yerga mixlab qo'yishdi. Aslida bu olimning joyi emas. Bironta temir odamni o'tkazib qo'yishsa ham bo'laverardi. Bu yerda o'tirish uchun ilm bo'lishi shart ham emas. Sen meni rosa kutib, bu odam stol bandasiga aylanib qolibdi deb o'ylagandirsan. Sen o'ylamasang ham, boshqalar shu fikrda yurishibdi. Men bu yerga biron chala savod o'tirib, ilmlilarning boshini gangitmasin deb kelgan edim. Shu yerga o'tirishim bilan ilmlilar mendan uzoqlashishdi. Endi pushaymon bo'lib o'tiribman. Hamayla, bu sening boshingni qotiradigan masala emas. Shunchaki aytdim qo'ydim. Vaqti kelib, senga shunaqa lavozimni lozim ko'rishsa, yaqin kela ko'rma. Yaxshi-yaxshi do'stlaringdan ayrilib qolasan. Senga bir gapni aytish uchun ketmay tursin degan edim. Senlarning baxtingga qayta qurish degan betartiblik yuzaga chiqib, hamma darvozalar ochildi. Bo'lmasa, Germaniyani tushingda ham ko'rmasding. Nemislar bitta mamlakatga birlashgani bilan G'arbiy Germaniya degan tushuncha siyosatchilarning, ayniqsa, anavi idoramizning kun tartibidan olib tashlangani yo'q. Men otang o'rtaga qo'ygan odamlar tufayli emas, o'zlaringda qobiliyat borligi uchun yo'llaringni to'smadim. Endi bir narsani miyangga quyib ol. Biologiya bilan fizika bir nuqtada birlashishi mumkin. Ammo ilm bilan siyosat bir qozonda qaynay olmaydi. Tushundingmi? Abdusamad uning muddaosini anglamagan edi. Ochiq aytishga xijolat bo'lib, sal-pal tushundim deb qo'ydi. Zinoviev unga mug'ombarlik bilan tikilib bosh chayqadi. Yolg'on gapirma. Sen hali hech narsani tushunmading. Qayta qurish, demokratiya degani ko'lmakdagi qog'oz kemaga o'xshagan bir narsa. Birpas qalqib turib, keyin shalvarab, pachaqlanib ketadi. Havo yoki suv qatlamlarini bilasan. Bir qatlamda kuchli oqim bo'ladi, yana biri sokin turadi. Ana shu sokinlikka ishongan yomon. Berlin devori qulagani bilan bu devorni tiklagan g'oya yashab turibdi. Xo'p. Falsafani bas qilib muddaoga ko'chay. Uch harfli idora senlar bilan qiziqib turibdi. To'g'ri, bu favqulodda hodisa emas. Chetga chiqqanlarning hammasi ularning diqqat markazida turadi. Esingda bo'lsa, ketishlaringdan oldin ikkovingni ogohlantirgan edim. Lekin ularning keyingi surishtirishlari boshqacharoq bo'ldi. U yerda qochoq hamyurtlaring bilan osh qatiq bo'lib yurdilaringmi? Qochoq dedingizmi? Abdusamad ajablanib yelka qisdi. Ha. Ularga vatan xoini yoki xoin degan la'nat tamg'asi Stalin zamonida bosilgan. Zamonlar o'zgardi, hukmdorlar ham boshqa, lekin bu tamg'ani anavi idora hali olib tashlagani yo'q. Shunga aqllaring yetmadimi? Biz ular bilan osh qatiq bo'lmadik. Doktor Xudoyorni hisobga olmaganda. Doktor Xudoyor boshqa masala. U siyosatga aralashmaydi. Uning atrofidagilarchi? Ularning pichirlab aytgan gaplarini ham bu idoradagilar yaxshi eshitib turishadi. Senlar kimning qizlariga uylandinglar? Qaynotang Turkiston legionida xizmat qilmagan bo'lsa ham, ularga xayrixohlar safida turgan. Men buni qayerdan bilaman? O'ylab ko'rchi. Bilib ol. Fashizm qoralanar ekan, ming yildan keyin ham Turkiston legioni xuddi Vlasovchilarga o'xshab la'natlanaveradi. Vlasovchilar jangga kirganlar. Turkiston legioni harbiy harakatlarda qatnashmagan. Bu cho'pchaginga men ishonaman. Chunki menga baribir. Lekin narigi idoradagilarning dunyoqarashi boshqacha. Tarix o'zgaradi, tarixchilarning fikri ham o'zgaradi. Lekin ular o'zgarishmaydi. Sen men bilan bahslashmagin-u, agar chinakam olim bo'laman desang, siyosatdan uzoqroq yur. Yurtdoshlaringning davrasidan qoch, o'qishni bil, boshqa hech narsa bilan ishing bo'lmasin. Zinoviev gap tamom deganday o'rnidan turdi. Abdusamadning nasihatingiz uchun rahmat deb qo'l uzatishdan o'zga chorasi qolmadi. Almaniyaga qaytganidan keyin ham bu nasihat xususida ko'p o'ylandi. Aslida professor Zinoviev unga hayratomuz yangilikni aytmagan edi. Bularni o'zi ham bilardi. O'zlarining doimiy kuzatuvda ekanliklari to'g'risida Abduhamid bilan ham ko'p gaplashishgan. Ammo doktor Xudoyor tanishtirgan qizlar ko'ngillariga yoqib qolgach, nima qilishsin? Kuyov bo'lishgach, bu xonadonga tez-tez to'planib turuvchi mehmonlardan qanday qochishsin? Qizlar kutib olishga chiqqan ota-onalari va boshqa yaqinlari bilan ajib bir sabr libosida ko'rishdilar. Ko'zlari yoshga, qalblari zardobga to'la bo'lsa-da, kulfatlarini oshkor qilishdan o'zlarini tutdilar. Muzaffarxon kuyovini bag'riga bosganicha, yonog'ini yonog'iga tekkazib, inna lillahi va inna illahi rojiun deb yig'lamsirab pichirlaganda Abdusamad ko'z yoshlarini tiya olmadi. Qorong'i osmonini yoritib turuvchi ikki yulduz, ikki qizi bilan ko'rishayotganda Muzaffarxon ham ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. O'sha kuni Muzaffarxon kichik bir ehson dasturxoniga yurtdoshlarini taklif etib qo'ygan edi. Abdusamad ular bilan ko'rishayotib, ta'ziyalariga javoban Allohning irodasi deb qo'ydi. Taomlar tanovul qilinib, Qur'on tilovat etilgach, ularning odatiy suhbatlari boshlanganida eshikka yaqinroq qo'yilgan orom kursida davraga begonaday bo'lib, jimgina o'tirdi. Professorning nasihatini eslab g'ashlandi. Bularning davrasidan qanday qochishi mumkin? Yana g'ashlandi. Bu davralardagi gaplar Moskovdagi idoraga qay yo'sinda yetib borar ekan? Abdusamad savoliga javob topmoq niyatida mezbonlarga bir-bir tikildi. Ularni yaqindan bilmagani uchun savoli javobsiz qoldi. Biron kishini xiyonatda gumon qilishdan tiyildi. Avvalgi suhbatlarda bo'lgani kabi, bu safar ham bahs ikki kishi orasida boshlandi. Qahvani xo'plab, huzurlangan Sa'dullaxon xonadon sohibiga yuzlandi. Muzaffarxon, qizlaringiz ko'zlariga boqib, men ota yurtimni ko'rgan kabi bo'ldim. Onlar bu uyga ota yurt havosini olib kelmishlar. Cho'x xafasila boqib yurman ulara. Har tun o'lmasa-da, har bir dushimda qishlog'imni, ichki tashqi bo'lima bo'linmish uyimizni ko'rmakdaman. Darvozamiz oldidan oqib o'tayotgan katta ariq suvidan to'yib-to'yibla ichirmishim. Oqin suv ko'prigidan hovlimizga o'tilaverdi. Ko'cha tomonga qaramish boloxona mehmonxona vazifasini o'tardi. Otxona, qo'yxona, molxona singari bo'limlari bo'lmish ajib bir ko'rinishli hovli erdi. Ikki ayvonli bo'lakli xonalar. Suzma uchun osib qo'yilmish oq xaltalardan tars-tars zardob tomchilarining jo'ma tushmish ovozini hali-hali eslayman. Uzumzorimiz kuz oylari jannatning chin manzarasiga aylanur edi. Qani endi onlar? Sa'dullaxon shunday deb xo'rsinib qo'ydi-da, deraza tomonda o'tirgan mehmonga qaradi. Ijoza bersalar, muhtaram afandimiz, Yakval xo'ja janoblaridan so'roydirg'on so'rovlarim bordir. Davra ahlidan yoshroq ko'rinuvchi, qotmadan kelgan, qirra burunli kishi marhamat qilingiz, so'rangiz degan kabi jilmayib qo'ydi. Abdusamad bu kishini endi ko'rishi edi. Shu sababli unga qarab qoldi. Boshqalarning ko'zlari nimani so'rar ekan degan savol bilan Sa'dullaxonga tikilgan edi. Amerika Birlashmish Davlatlarida istiqomatda bo'lmish vatandoshlar ila tez-tez ko'nishmak yoshimiz o'tgan sayin mushkullashib borayapti. Muhtaram afandimizning bu tashriflari ko'zimizga to'tiyo bo'lib, bizlarni cho'x sarfaroz ayladi. Bu kunlarda bir qulog'imiz badbaxt sovetlar tomonda, bir qulog'imiz Amerika Birlashmish Davlatlarinda. Sovetlar zaminida ko'tarilayotgan quyun oqibatin u tomonlar g'oyat sergaklik ila kuzatilayotganidan biroz bo'lsa-da xabarimiz vordir. Bizim qalbimiz butun vujudimiz ila yurt sari talpinmoqdadir. Shubha yo'qki, ummon ortida ham shundaydir. Yakval xo'ja qo'lidagi finjonni oq dasturxon ustiga qo'yib, yuzidagi muloyim jilmayishni yo'qotmagan holda gap boshladi. O'zbek qay millatda yashamasin, dardi ham, umidi ham birdir. Sizin baxtingiz shuki, kindik qonlaringiz vatanda to'kilmishdir. Bolalik xotiralaringiz band etmish oqin suvlar tushingizga kiradir. Men kabilara vatandan uzoqroqda tug'ilmoqlik nasib etmish. Vatan havosidan hali nafas ololganimiz yo'qdir. Tiniq suvdan ichmaklik baxti ham nasib etmadi. Ammo vatan tufrog'in ko'zga surmak, umidi ila yashamakdamiz. Bu tomon safara chiqmog'imdan sal burun Nyu-Yorkda bir izdihom tartib berilib edi. Botakoz ustozimning lutfi ila bir ajib musobaqa tashkil etilurdi. Kimki Abdulloh Qodiriy asarlarini xo'p ifoda ila o'qib bersa, unga sovg'a va'da etdilar. Shukrkim, o'shal sovg'a kaminaga nasib oldi. Kitobning bir bobini yoddan o'qib berdim. Gal Kumushbibining maktublariga kelib, maktubni Kumushbibi emas, Tuproq bibi yozdi deganimda ahli izdihom ko'zlarinda yosh ko'rindi. Vatandan ayrilgan har bir mardum o'zini Tuproq bibi alamida ko'rdi. Menga bir doppi sovg'a qildilar. Inoning afandilar, agarchi menga Nobel sovrini bergan taqdirlarida ham bu darajatda quvonmagan bo'lur erdim. Agarchi Alloh nasib etib vatanga borsam, tufrog'ini o'psam va vatandoshlardan biri vatanga xush kelibsiz deb boshima bir eski doppi kiygizib qo'ysa, dunyodan armonsiz ketardim. Bolsheviklarning to'ntarishi yillaridagi ajdodlarimiz bizarning bunday armon ila yashajagimizni his qila olganlarida edi. So'nggi tomchi qonlari qolgunicha ul badbaxtlar bilan jang qilgan ulur edilarmikin, dedi Sa'dullaxon o'ychan tarzda. Bu tarix, muhtaram afandim, uni o'zgartib bo'lmaydi, dedi Yakvalxo'ja. Endi uning yuzidagi muloyim jilmayish yo'qolib, o'rnini jiddiylik egallagan edi. Ha, tarixni o'zgartirib bo'lmas. Ammo tarix haqidagi fikrlarchi? Bizarning tufroqqa qovurilimiza kimlar aybdor edi? Haligacha o'zimiz bir to'xtama kelmadik-ku. Siz afandim, unda janob Olu Ort singari cho'x donishmand olimlar ila suhbat qurmishsiz. Biz Boy Mirza janoblarining bitiklari bilan ham tanishmiz. Har nechuk aniq javobimiz yo'qdir. Sa'dullaxon shunday deb doktor Xudoyor tomon ma'noli qarab qo'ydi. Doktor Xudoyor o'zi tomon tana toshi otilganini bilib, o'rnida bir qimillab qo'ydi-yu, suhbat ikki kishi tomonidan olib borilayotgani uchun qo'shilishdan o'zini tiydi. Talatop yillarning har bir kuni bir jumboq. Shu bois hech kim aniq javob bera olmas. To'ntarish yillari kimdir birov qizillardan umid qildi. Kimdir birov ardoqli beklarimiz qanotiga kirdi. Yakvalxo'ja nimanidir o'ylab bir zum jim qolgan edi, gapni Sa'dullaxon ilib ketdi. Kimdir birov dam u tomon, dam bu tomondan umid qildi. Bu pichingdan so'ng doktor Xudoyor o'zini tuta olmadi. Qalbimda siz, muhtaram Sa'dullaxon, afandim, agar siz menim amakim Mulla Egamberdi akani nazarda tutib, bu gapni aytgan bo'lsangiz, cho'x to'g'ri so'zladingiz. Talatopda Egamberdi amakimga o'xshaganlar bir emas, 10 emas, minglab, ehtimolki 10 minglab edi. Hamonki suhbat maromi bu tomon burilmish ekan, menim tomonimdan izohga hojat vordir. Bu xususda siz janoba aytib edim. Qanoat topmaganingizga guvoh bo'lib turibman. Yana shuki, o'tmish o'shal izohimdan inimiz Yakvalxo'ja janoblari bexabarlar. Vaqti kelib, Nyu-Yorkdami yo Xyustondami, qayda bo'lsa bo'lsin, mavzu bu tomon og'sa bilib qo'yganlari joizmikin? Gap shundaki, muhtaram Yakvalxo'ja afandim, kaminaning amakilari o'lmish Mulla Egamberdi aka g'oyat elparvar odam edilar. Ulzot avvali beklarni qurol-yarog', oziq-ovqat ila ta'minlab turdilar. Bul dalilni inkor etuvchilar bul oramizda yo'qdir. So'ng ko'rdilarki, beklarda ilm yo'q, hunar yo'q, siyosat yo'q, tashkilotchilik yo'q, eng muhimi ahillik yo'q. Aytingchi, o'zaro ittifoqqa kelishmaydigan 3-4 bek adadi 20 yoki undan-da cho'x million o'lmish xalqni birlashtira olurmi edi? Bunga javob har birimizda bordir, ammo nechukkim tilimizga chiqarmasmiz. Holbuki, chiqarmog'imiz shartdir. Tokim avlodlara ibrat olg'ay. Yana to'la top zamoniga qaytsak, Mulla Egamberdi amakim yana ko'rdilarki, o'ldirilayotgan cho'x odamlar o'z ulusimiz. Shu kabi noma'qulchiliklarni ko'rgach va yana hurriyat talab beklarning bolsheviklarga qarshi aytarli biror ish qila olmasligiga amin o'lgach, ulardan ko'mak qo'llarini tortdilar. Bundan xabar topgan bolsheviklar o'zlaricha xulosa chiqardilar-u, amakimni o'zlari tomon og'dirishni orzu etdilar. Bunda o'tirgan muhtaram afandilarim Tolatop kunlarindan salgina keyin tug'ilgandirlar. Ul bemazagarchiliklarni men buvimdan eshitganman. Sizlar ham ota yoki onalaringizdan eshitganingiz bordir. Ul zamon qishloqlar qo'zg'alonchi beklarining zo'ravonligidan, qizil askarlarining talon-tarojidan bezib edi. Qishloqlarda qiyomat barpo bo'lib, bir hafta beklar hukm yurgizsa, ular qochgach bolsheviklar kelib qishloqlarni talamish edi. Shundaymi? Doktor Xudoyor savoliga javob talab qilganday davradagilarga bir-bir qarab chiqdi. Ular ma'nodor ravishda bosh irg'ab qo'yishgach davom etdi. Yana bir hafta o'tgach, bu zulm boshqa ko'rinishda davom etavergan. Har ikki talonchi ham o'ta ketgan tarbiyasiz, beadab o'lganini eshitgan chiqarmiz. Bolsheviklar beklarimizni bosmachi degan haqorat so'zi ila atamish edilar. Xalq to hanuz shu sharmandali atamaga qanoat qilib kelyaptimikin? Hozirga qadar inkor etuvchi biron insof egasi u tomonda ko'ringani yo'q. Egamberdi amakim bolsheviklardan qurol ham olgan, to'g'ri, lekin qishloqni har ikki tarbiyasizdan shu qurol vositasi ila himoya qilgan. Bu ham aksioma, ya'ni kim isbot talab etilmas bir haqiqatdir. Ajdodlarimizning eng katta xatolari ham ayni shudir, dedi Yakval xo'ja. Har birlari o'z uylarin, o'z qishloqlarini himoya etdilar. Nariga qishloq bilan esa ishlari yo'q. Bu bir xastalikdir. Anglay yursiz kim, rus istilosi boshlangan kunlarda uch xonlik tanga talashgan uch nodon gado kabi o'z paytafasiga o'ralib yashayvergan. Ong egalari tarixdan o'rnak olmoqlari shartdir. Qani o'sha ong? Azizmonlardan uzrliymanki, mavzu yuzaga chiqib qolgani uchun yana bir-ikki so'z aytmoqni ixtiyor qilyapman. Marhamat qiling. Qalbimdasiz azizim, dedi doktor Xudoyor lutf bilan. Demak kim Uchxon nodonligi tufayli G'arbiy Turkiston tufrog'ida rus istilosi qaror topdi. Millat g'avlata o'ralgandan so'ng istilochilar yurt tanasiga zulukdek yopishib, qonlarini so'ra boshladilarmi? Xalq sarosimaga tushdimi? Istiqlol talab qilib ko'tarilmish Muhammad Ali xalifaning taqdiri ne bo'lgani ma'lum. O'ligini avvaliga hojatxonaga tashlamoqni ixtiyor etdilar. Ammo xalq g'azabidan qo'rqib, ohakda kuydirib yo'q qildilar. Namoz polvonning taqdirichi? Ozodlik talab qilgan 10 minglarcha, 100 minglarcha qo'zg'alonchilar vahshiylik ila o'ldirilganin bugun vatanda yashamoqda bo'lganlar bilurlarmi ekan? O'rta Osiyo xalqiga so'rilishdan boshqa chora qolmadi. Istilochilar ishtahasi esa cho'x va yana cho'x ochilaverdi. Talon-taroj bobida dunyodagi o'zga istilochilarni ortda qoldirish maqsadida yil 17 ta rejim o'zgartirmoqchi bo'ldilar. Buning uchun rus millatchilari Leninni tikladilar. Yo'l yo'riqlar ko'rsata boshladilar. Endi bu shumlar qonuniy harakatlardek el olamiga o'rgatish uchun Marksning Kapitalini, yana boshqa asarlarini topdilar. Marks dunyoga tanilgan faylasuf, dunyoda quldorlikni yiqitib, tinchlik qurilishini istagan donishmand edi. Lenin esa bir toifa quldorlikni yiqib, yangi toifa quldorligini rivojlantirdi. Bu safar bizim ajdodlara qog'ozda ozod inson qalbaki guvohnomasi berilsa-da, aslida qul holida tutmishdilar. Quldorlar esa bolshevik laqabli ruslar bo'lib qolavermish. Jamiyatlariga kommunizm deb nom qo'yib olmishlar. Nazariyalarin esa marksizm, leninizm deb atamishlar. Маркс ва Ленин бір-бірден башқа-башқа адам болгені дек, идеологиясы хам болек, мақсатлары хам болектір. Бірі кәмбағал ішчілар хукукыны химая қылген болса, бірі яңгеча құлликіні барпа етміш. Назарияларының оқшаш таманлары йоқ. Лекен руслар бұзып, назария оғырлиги ила асыл назарияны бір-бірге аралаштырып, Марксның фальсафасыдан безбетларча файдаланмышлар. Сиаси иқтисадке бағышланген капиталны сиаси мақсат орнада қолланма қылып алмышлар. Шублан қиафа өзгартырылып, іш услубы хам өзгармышты. Ескі тузымларда истилочилар миллатлар танасига зулюкдек ёпишиб сўраётган бўлса, янги тузымда онлар оч боридек талон-тарожликни бошламишлар. Биринчиси шу бўлдики, дон-дун ўрнига пахта экишга мажбур этдилар. Натижа сувний қаҳатчилик барпо этилиб, улуснинг тинкасини қуритмоқ учун ҳаракатлар бошланди. Бойларнинг мол-мулки забт этилиб, Улус ташаббускор синфидан махрум этилмиш. Ер тилини билувчи деҳқонлар қулоқ қилиниб, Сибирга жўнатиб йўқ қилинмиш. Мақсад сўз соҳибларини ўртадан кўтариш эди. Диний олимларни, руҳонийларни бирин-кетин териб олиш ила ижтимоий жиҳатдан халқнинг турмуш савиясини тушурдилар. Қалам соҳибларини халқ душмани деб эълон қилиб, Улусни миллий туйғудан ажратиб қўйиш мақсадида онларни ўлдирдилар. Миллатни қоронғуда қолдирар бўлдилар. Март табиат одамларни муштумзорлар деб эълон қилиб, онларни отиб ташлаш йўли ила улусин ичидан ғайратни суғуриб ташлашди. Пичоқ суякка етди деганларидек, вилоятларда, қишлоқларда ҳар томондан халқ қолида бор қуроли кетмон Ороқ болта кабилар билан майдонлара топланмиш эди. Ха. Онларда бошқа қурол йўқ эди. Бори ҳам милтиққа ўхшаш қадимий қуроллар, оқ руслар даврида ёқ йиғиштириб олиб бўлинган. Руслар эса замонавий қурол ила мунтазам тартибли аскар ташлади. Sizlar talatob deb atayotgan mudhish to'qnashuvda 10 minglab emas, 100 minglab urush qoni to'kilgandir. Qo'zg'olon bostirilgach, qo'zg'olonchi dushman nomi bilan minglab bechoralar ushlanib surgun qilindi. Yakvalxo'ja keyingi gaplarni ichki bir alam bilan aytib, qo'liga finjonni oldi, labiga olib bordi, ammo ichmadi. Tushkunroq ohangda Biz ibrat olishimiz kerak bo'lgan tarix shudur deb qo'ydi. Keyin xuddi o'ziga o'zi gapirayotgandek pastroq va xastaroq ovozda davom etdi. Darveshonro agar ne az xoshinim, lek az dilu jon mo'taqidi ishonim. Durast ma'g'oy shohi az darveshi, shohim vali bandai darveshonim. Издихомга ҳозир бўлганларнинг айримлари форсидан хабардор эдилар. Улар тўртликнинг маъносини англаб, чоқ маъқул ишорасида бош ирғаб қўйдилар. Якбалхожа гапимга сенгина тушунмадинг дегандай Абдусаматга қараб изоҳ берди. Дарвешлар агарчи бизларга яқин бўлмасалар ҳам, лекин биз уларга жон ва дил билан мухлисмиз. Шоҳликни дарвешликдан узоқ дема. Biz shoh bo'lsak ham darveshlarning bandasimiz. Agarchi millat qahramonlarin darveshlik martabasinda tasavvur etsak, bizda onlarin bandasidirmiz. Astag'firalloh deb yubordi doktor Xudoyor. Afandim, garchi so'zlaringiz majoziy ersa-da, bunday demaklik nojoizdir. Nedin kim? Bizlar Allohning bandalari erurmiz. Banda bandaga banda olurmu hech zamon? Xalok mekunadash furqati tu donistam. Vagar naraftan az in shahr metavonistam deganlaridek biz afandalarimiz o'shal zamon sendan ayrilish meni xalok qilishini bildim. Bo'lmasa bu shahardan keta olarmidim ma'nosiga ko'ra xasta yurtni tashlab qochmasalar edi. Avlodlar armonning achchiq suyini ichmas bo'lurmi edilar? Qochganlari yo'q. Hijrat qildilar xolos, deb izoh berdi Sa'dullaxon. Qalbimdasiz, Sa'dullaxon afandim. Siz ila qanchalar bahs yuritmaylik, haqiqat haqiqatligicha qolaverajak. Yakvalxo'ja afandim tarixnida, siyosatnida mendan durust biliyurlar. Aytsinlar, ajrim qilib bersinlarchi. Menim ojiz fikrima ko'ra, millat qahramonlari vatandan qochmaslar. Vatanda shahid o'lmakni a'lo ko'rurlar. Badbaxt sovet o'ziga dushman deb bilmiş necha yuzlar, balki ehtimol minglarcha odamlarni farangi yerlaridami yo undan naridami yashirinmiş joylaridan topib o'ldiruvi tarixdan ma'lumdir. Savenkov singari kishilarni aldash yo'li bilan Rossiyaga qaytarib o'ldirish maqsadida yuzlarcha kishilarini safarbar etmadimi? Minglarcha ig'volarni ishga solmadimi? Hattoki Argentina yurtiga kishi yuborib, Trotskiy jonini sug'urmadimi? Sovetning shundaygina yon biqinidagi Afg'onda maishat ila band o'lmuş Said Olimxon yo bo'lak kishilarni hatto chibin ham chaqmamish ekan. Bu ajab bir hol emasmi? Nechun sovet onlara zahmat yetkazmadi? Chunki onlar sovetlari dushman olaroq martabada emas erdilar. Onlardan sovetlari xatar yo'q edi. Til ila olishuvchi raqibga bitta o'q ham xayf. Sovetlarni rohatsiz etmasligidan onlar cho'x quvonib, Afg'on podshohi tomonidan belgilanmiş nafaqaga qanoat etganlari holda uzoq umr ko'rish orzusinda yashayvermişlar. Yakvalxo'ja darrov javob qaytarmadi. Javobga ikkilanganini ham sezdirmadi. Aksincha, xuddi qiziq gap eshitgandek kulimsiradi. Muhtaram afandilar, bu fazli xonadonga qanday sabab ila to'planganimizni unutib qo'yayapmiz. Bu xususda boshqa vaqt, boshqa holatda istagancha fikr olishsak to'g'riroq o'larmikan? Bu on biroz o'zimizga erk beruvimiz sohibi xonadon huzurida uyatliroqdir degan istiholadaman. Bu yakunga hech kim e'tiroz bildirmadi. Hatto doktor Xudoyor ham o'rayroq deb qo'ydi. Abdusamad bu mavzudagi suhbatga ilk bor guvoh bo'lganida vatandoshlarining qalb boyligiga, millatparvarlik fazilatlariga tahsin aytgan edi. Keyinchalik ularning gapdan nariga o'tmasliklariga amin bo'lgach, qiziqishi ham so'ndi. O'zi unib o'sgan muhit, xonadoni atrofidagi dardu hasrat bilan bu davraning armoni orasida aql bovar qilmas tafovut borligini ham bilib turardi. Bular mayla, quruq gap bilan bo'lsa-da, millat taqdiri xususida qayg'urib o'tiribdilar. Akasining ketishidan norozi bo'lgan, qasosga da'vat etgan Zaynabning dardichi, Asadbekning alamichi. Bu yerdagilar gap bilan kifoyalanadilar. Asadbeklarchi. Abdusamadning qalbini xira qilib, tashvish chohiga tortib turgan muammo ham shu edi. Otasi va singlisining dardi quruq gap emas, balki qon to'kilishiga sabab bo'luvchi harakat bilan yakunlanishini u bilardi. Kimning yurak qoni to'kiladi? Kimning ko'zlaridan qon yoshlari oqadi? Kimning umid chirog'i so'nadi? Abdusamad g'arbiy Olmoniyaga shu tashvish yuki bilan keldi. Millat dardini o'ylab so'zlayotganlar davrasida ham shu tashvish bilan o'tirdi. Suhbatning cho'zilishidan g'ashlandi. Kichik bir ehsonning tezroq poyoniga yetishini xohladi. Ba'zan bahsga kirishgani bilan bu kabi suhbatlarni xushlamaydigan doktor Xudoyor zarur yumushi borligini bahona qilib uzr so'ragach, ichida xayriyat deb qo'ydi. Yakvalxo'ja uzrli ekanini bildirgach, boshqalar ham turdilar.